الحمد لله الذي خلق السماوات والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون پنچی سورت سے پنچھاب کے شگم نمبر اور پنج سورت نا ترتیب کے مذہب کے دیش نزول کے دا سورت پچپن نمبر پر سورت ہجر بنانے شعر اور دا قرآن دا مضامین و پیتوار چی کم تقسیم اول کی منکڑے چی قرآن دا غٹو مضامین و پیتوار سلو حصے اولا ایسا دا فاتحین سورت مائدے پورے ختم شوا پائے کہ غالب مضمون خالقیت ہو خالقیت اور دو الوہیت بیان ہو رہی انعام نا تو قرآن پاک دوہم حصہ شروع کی تو سورت بنی اسرائیل آخر اپوڑے بچلی دول سورت دی پدے حصہ کی تا انعام نا بنی اسرائیل آخر اپوڑے پدے کے غالب مضمون ربوبیت دا اللہ تبارک و تعالیٰ و بیانی دیو جن سورت کے بعد رب رب لفظ زیادی ثم الذین کفروا بربهم یعدلون دا قرآن دیم حصہ شروع شوا دعوات دا سورت انعام فضائل دی سورت ہو رہے حدیث کی راجی اور نوروں پسی وغیرہ اطراف دائی نڑکو کیا روایت کی اویا ذرا فرشتے خوشی تک نزول سرا او یادر فرشتے آگلے او کلهم یحللون و یسبح او تسبیح کول او ای پدی کی او آیات سے چدائی نزول سرا دو لرزر فرشتے آگلے و عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو لدی انعام آیت نمبر 59 یو کم شویدم دارن دی سورت بارہ کی دارمی دب عمر رضی اللہ تعالیٰ مقول نقل گئی چدا سورت من نجائب القرآن دا قرآن پاک دا شریف و دا فاضل سورت انہوں نے تقابل اخبار نقل دی چھے فاتحة التوراة فاتحة الانعام سور فاتحة التوراة چھے فتبان دے شروع شروع دا توراة شروع او دا سورة انعام شروع یولا سورة انعام کی چھے کم مضمون دے و شورو بتشیر دو شورو دا تورات ہم وعدو مضمون تورات دے تیبن عباس رضی اللہ تعالیٰ مقول بخاری او داران قرطبی نقل کرے اوئی اذا سرک ان تعلما دا جهل العرب بقرة ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام كتدا واري دا دشوقي وفخري چه دا عرب جاهلیت معلوم کے عرب کس جاهلیت ہو نو دا سورة الأنعام دا یوصل درشم نباد ہو رہا دیل جاہلیت بیان دے وقتی دا تحریمات و دہنر نظر اللہ دا قرطبی دا علماء اقوال نقل گئی دا علماء وی هذه السورة اصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كتب بالبعث والنشور دا سورة سورة انعام دا المشركين سرا دا بلتيان سرا او دا بعث او دا قیامت نا دا منکر یعنی دا تقریه و سرا دا مناظره دا بعث او دا مقابله کی اصل دیتا صورت دیکھے دا مشرکین و مقتدرین و تقریه و دا منکرین قیامت دا این سرا دا بعث مناظره چر خوله طریقه خوله اور تبی دام ہوئی وعلیہا بنن متکلمون اصولتی متکلمین اہل کلام عقائد و علماء عقائد و علماء چھتے اوی دسورت انعام تکتنی او تدین اخبر اصول و ذکری و ذکری و غصی نو پا مناظرہ کی دا صورت اصل دے دا سنور گان فضائل دی صورت راوی دا صورت انعام دعوی بلکہ اثبات دا توحید دے عورت دا شرک مکمل توحید ثابت دے او رد شرکی مکمل شرک رد گئی مکمل شرک شرک اعتقادی ہوتے ہیں پھر قرآن رحمت اللہ علیہ ددی دارے متعلق ہوئی صورت متعلق ویسی قد صورت و رد شرکی و اثبات توحید بالعدلت العقلیہ صورت چلونے شوئے درد دشک او در اثبات در توحید دبار پر دلائل اقلیه ہو دلائل اقلیه وی کسر زیاد اللہ گن دلائل تقریبا تیسیش مقصد دعوی اثبات در توحید در دلائل اقلیه او رد دشک مکمل ربط دلی صورت محلتا اپنی صورت کے دہر حرمت مسائل بیان شروع ہوتا ہوں پہ جنگل نوزدی صورت کے وئی چار طرح دہر حرمت مسائل دے ہو پہ جنگل نوز راشا عقیدم سمت عقیدہ ہو پہ جنگل بلا وجہ مقی صورت کے بلکہ مکی صورتوں کے امور انتظامیوں اور بیان دا جہاد شہر صورت بقرہ کی آل عمران کے نساء کی نمائدہ کی امور انتظامیوں سے نوزدی صورت کے آخر مسئلہ بیانے چیدہ چارہ پارہ جہاد کیجئے اور چارہ پارہ چیدہ امور انتظامیوں سے بلا وجہ سمت مائدہ کی رد دشیر کو و بغیر تا دلائیو دلائیو دی صورت کی رد شرک دے پر دلائلی سلاسا دری قسمت دلائل دل تر آما سرد توحید اور رد شرک مبارحان کئی دری قسمت دلائل عقلی نقلی وحی دلائل کی پیش گئی بلا وجہ مکی صورت کی مائدہ کے رد شرک و پدی ترکیب کیا والے رد کرم دشر کی فیلی اول اور رد دشر کی اتفادی روز تو کرے ترکیب دو اول بار کے رد دشر کی فیلی کر نہ چلے دو نبیا سری باپ کی رد شر کی اتفادی سورت انعام دائے عکس تھے دیکھے باول رد شر کی اتفادی بیا رد شر کی فیلی بلا وجہ مکی صورت مائدہ کے رجت دا الہ دا نصارو یعنی دا عیسیٰ علیہ السلام عاجزی بیان شروع ندی صورت کے دا نور عام آلہ و رجت بیان یوازی عیسیٰ علیہ السلام نہ ٹوڑا عاجز کی اللہ کا محتاج بلا وجہ مکی صورت کے دا عیسائیان دا مائدی ذکر ہو چی اللہ و دا مائدہ نازل کرے وا او دا مائدہ قرآن درستخان اللہ و کرے ہو ندیک صورت کے خلاصہ بیانے یواز عیسائیان و تنا چی اللہ سمائیت کی ہوئی وہو یتعیم و رائفہ اب اٹھول مخلوق تا قرآن والکوئی و دا غشاتا دا قرآن دا چا قرآن کی ضرورت نشت بلا وجہ مکی صورت کے آخر کی نفی دل میں غیب کرے دا انبیاء علیہ السلام نا چھمان جاؤ جبتوں قالوا لا علم لنا ندی صورت کے دائے خلاصہ ربا لی ان سا دیا یو کم شیطم خلاصہ دائے انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں نسوک دے ندی صورت کے خلاصہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو غیب خسکے کہ دا غیب اگر کنچیانی ملا سرے اور اللہ نے سیوا دے پر سکھنا دے خبر مدہ خلاصہ دا ہے نفی دے میں غیب دا غیر اللہ بلا وجہ مفتی صورت ختم کرے قدی آیات قدی مضمون للہ ملک السماوات والارض وما فیہن چھے اختیارات صرف اور صرف دا اللہ ہے بلسوک مختار مشتا ندی صورت کی وئی شروع ادا سوکڑا الحمدللہ چھر کر اختیارات دا اللہ ہی دبل نبین الحمدللہ دا خدیتوب تاریخون مغلو آیا سنا مغلو آیا بلگمو آیا بلا وجہ پکی صورت کے بیان دا نظر غیر اللہ و ما اہل لبیہ لغیر اللہ دا مسئلہ اجمالا بیان کرے و مختصر دی صورت کے پہ تفصیل گئی تفصیلیں بیان ہے بلا وجہ مکی صورت کے رد و پشت بلعباد صالحی نیکان بندگان چکم خلق و اللہ سری صدار برخدار جنکڑی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم رد و مشرکین بلعباد صالحی اور پشت بلعباد صالحی ندی صورت کے باغتور اقسام و مشرکین عورت گئی یواز دا عباد صالحین نہ کی نیکان بندگانی شریف کری نیکان بندگان اللہ تر شریف کری دی پاغی مرد نو جنات شریف کری دی پاغی مرد فرشتے ملائک شریف کری دی پاغی بان مرد نو سوری نور سکومین کواکب شریف کری دی پاغی مرد نو کنٹرول آفتا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے خصوصیات و بیان دا کثرت عدل و عقلیو تقریباً پیندیش و صورت کے آخری دلائل دیر گنڈی تقریباً پیندیش دلائل اپنی بیان ہے نظری خصوصیت لکنہ حل کسی برائی ایکم گنڈ دلائی برا بیان صورت ممتاز دے پا تفصیلی رد دشت باندے دا دی تفصیل سرا پا شیر باندے رد چی مکمل شیر رد چی دا دی بل صورت کی نشتا بلا وجہ صورت ممتاز دے پا سرور قسم شیر او سرور قسم مشرکین باندے دا مشرکین سرور قسم او دا شیر سرور اقسام اگر اکیل بلا وجہ صورت ممتاز دے فضیاتو زواجرو مشرکین لڑا مشرکینو تدیر زیاد زجرونا پدی صورت کی بلا وجہ صورت ممتاز دے فکسرت دے اعتراضاتو و جواباتو دا مخالفینو یا طرفنا گن اعتراضونا او دا غیر کم جوابونا بلا وجہ صورت ممتاز دے پدے ناو صورت دے چی پیو در راو رہے بلا وجہ صورت ممتاز دے فذکر تجہل دا عربو چی دا عربو جاہلیت یو سڑے قتل واری دی صورت بیان کرے دا صورت ممتاز دے اقسام دا توحید باندے دا توحید مسئلہ اقسام دا توحید ورکی تفصیلی بیان کری تقسیم دا صورت دسل دو حصے دے اولا حصہ داول آیات نا تر آیت نمبر 117 ہو رہی ہے اسے روز لگتا ہوں داسمی کی بارے اول ماہ 117 آیا سنا داد سورت اول حصہ پری کی مسئلہ توحید دعوت توحید پاگے باندھے دا بینزویش کے بینزیش درائے ہونا تقریباً شل عقلی دلائل دویش عقلی دلائل عورت دا شرک اعتقادی گئی شرک اعتقادی پکرت گئی دویم حساب دا 118 یو سل سننا آخر اپورے باقی اپنی دلائل درے اب آیا نہیں عورت کئی دا شرک پاوزین قسم شرک فعلی بدی طریقہ دا صورت تقسیم ہے دو حصوں کا تقسیم شرک دا صورت اہم صورت ہو نمسل توحید عورت دا شرک اور داغی طرح دا دائی اور دا مسئلے بیانوں کی باندے چھے کم تکالی دا دے مسئلے پا دعوت رہ جی نو آبا ہم پا دی صورت کی بیانے پارے و فرمائے تا دیانام مثال دا سرے وہ ایدا لاکڑا کاکڑا مال بانے بما کی بیماری را اللہ کا 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 بے وقت آگے شیر قرآن احمد اللہ رہے گو رفت یو دیو کس واقعیم پہ وہی چاہ دیتا کو سکو ستا سونا بچی دی سونا زامن دی وہی دوم را جو خو دیدہ خو دے وہی ہوئے وہی باغ تمرا باندھ لا کڑا تیرا شیر اور پری اولا نہ تیرا شیر مجھے لا کڑا تو تیر ہی کیا نا بس دیا وہی چیز اور بچ کی سورت انعام ہم دوا سے رہے دردی سورت پورے قرآن کل زور ابا کی مسر فٹیٹ پایا نے چیز سروڑے جی تو خود زور ہوئی دا چیز زور ہوئی کی چیز کی پشیر کرت مسر توحید دائے اس بات دائے درائے اوزان دا مشرکین و اقسام اور دا شرک اقسام اور مسر توحید بار بار اور بیا پر مسر باندی دائی باندی کم تکالیف راجی سورت ممتاز زور سر مسر بیانی اور دی سورت انعام پورے کہ وہ سارے پاتے شو قرآن در سکا نا اور دین اتیر شنو معلوم دارا چی دوت بدے ہو چلی اور دی پوری چھو تختے پسو تختے خبر چیزے دین کی درگران دی کنا تر دیزے پورا کہ وہ قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائل موی مون چی کرا حضرت سر سر رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی پنجابی رحمہ اللہ اغذر میاوالی واپس آئے دس کا دائیو مرکز توحید و سنت پر زمانہ کے لوے تفسیر حضرت سے وہ ہے وہ سمجھتا خدا دا میاوالی نا بار یو کلے لے واپس آئے توحید دا غد کل بیا یو پانڈا لڑ سے ہرا اسم چڑے دی نہ واپس را نہ بار بانڈا ہوں تیرا اس مغ سے حال لے چھ گاڑے ملاوی دن مشکل ولا رہے گاڑی کا چار تک گھنٹہ کے دربانے بگاڑے آئے تھی وہ سب کیا زمانے کے بتا دو پاکستان جڑے دو نمک کی خبر ہے او قسم چھ سفر کے نظوار اتارا کو تب صرف پٹی ہوتے ہرائی تقریباً شپک کلومیٹر میل ادا سے لاش انو ڈیر ہوتے نہیں رہی یہ تو ظلم ہم چلے ڈیر ہوتے نہیں ہے اغازور ورکون کی جمعہ نمشتا اور سکرونا مولے نمشتا اسی نوازی کروے تھی نظرت سے او ان پاکل جیداد کے حضرت سے بیا دفن ہم دے اتارا ہوتا چور قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ بس دو تب حضرت سے بدف کہو نوال تب کی کم کسان رات کر نا بدا شور قرآن رحمت اللہ علیہ پنچ پیرو دے شور قرآن رحمت اللہ غلام اللہ خان رحم اللہ دے سید نیت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ انتے خلق کو انتے خواد ایک وہ خلق بنو در خلق کو باغ درد کے نام کہ ایبیا دنیا کے انخلاب رہا نوائی حضرت سے قلعہ سے فتو چداو بارے کے علماء دفتر زمانی داوی چیارا غرق تیر قرآن او غرق تیر توحید اب از توحید و قرآن دا بیان ابل نبی جاندر بس پورا دینا کا کہ امی با مخیل ورہ ہے اگر سے میں رمان قرآن ہوا ہے ایسے چھو قرآن دا کوئے در سکم او کو ملاو مخیل کو مشر کو کو کشر کو کو در آغاب بخلی دا الفاظ کو او قرآن دے ہوئی نو در سے ہم کو وہ سال نہ بکینا اس مزدگر پورے با یو مسلسل در سو بس تڑے بابا چڑی نہ رہا در سے با قرآن کے بغل دنیا کے غیظہ کا نن انخلاف پور کڑے در سکل یو سڑے و آغان دنیا اڈا کشوا دو توحید و سنت دا بیان و قرآن دا انخلاف او بزرگو در سے بزرگ چنشکری تانی رحم اللہ دا آغان دا بزرگے و پا تصوف کیا و پا ولایت باندے آغا قائل و قائم او دارم شان و شاہ کشمیری رحم اللہ او دارم احمد علی لاہوری رحم اللہ اشکری تانی رحم اللہ لا زمان شیخ و زمان استاد علامہ نیلی رحم اللہ تر محمد شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ دا سلوک دا پار ورطوی حضرت تال اصلاح راغلن صحبت لا خوب بیت میں دا مولانا حسین علی سر ہے ہمیں استاد دے نو کو وارے استاد پارا شرط دائی نو بیت بلاغن مات کم تا سر ہو بیت ہم کم آواتے نا چھتا مولانا حسین علی غنتی حضرت سر استاد بیت نمال راجور ضرورت ہم بیانا خطا چرا ہے او دون پورے چھکل کل با اشرف علی ثانی رحم اللہ دباب مسائل دا پار خلق دل رائے گا شانور شاہ کشمیر رحم اللہ کا خپل زوم اور لوی محدث عالم علامہ بن جوری رحم اللہ اغور توی ز بیت کولوارا اسلائی طالب تعلق قائم کولوارا نو خپل زوم واپس راتے ہوئے گئے مولانا حسین علی لڑاش مدانا لوی ولی مدفل زمانے جائیداد زمینداری او آغا چی بس سو آمدن کی دا بے خلم خورو پا تالیمانو بے خورو شاو قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائن چی درس بے کاؤ تصفیح بے غاری چی حکمون بس تڑی شو پابا چیزو نوی بس آغا تصفیح غاری نوی سے او قبلی تے مخت بس بیو بذکت شورو شو چی مو بیان روی چی حرار ہے نوی بسم اللہ غاری تے بے تصفیح واشو بے بیشو تڑی کی دل اغل نو تیار نوئی مونگا پتے انتظار چکر والن کی رہا جیسی ہوئی چھے روڑے بایا رہا ہے چھے درستے پر کلا بدا چھے ہوئی چھے دیر بس تڑی سونا درستے پر لگیا ہو دونگا تے اب وہ برا قتل نا اچھا اب تاوی عمر کے برا نا قتل نا نوے بس پران تا قتل لگیا ہو میں موہ چھو ہوئی لا بولو وہ دس پا ماس کو وہ دس پا بیا ہو پرا بولو کی ماں مواہ چھے اب تاوڑا مبا کو چھے تا بسم اللہ بسم اللہ جماعت کو تے آواز دے نو ہما تو وچے مبشتا نذر تے مو مو ہما ور دو بو لوٹا پاتا کے وہ دے سدی کو میں لوگوں میں تیار ہے ہما ما تو وئی کہ خوب میوی کہ دا قیامت روتا حضرت سے پو بھی اور شر قران رحمت اللہ علیہ سے پو میوی اور دا قیامت روتا نو پما باندې لرزان راغلے یری گم نوئی ماتا اوئی تو غالباً دا اللہ طرف نا یاد نگی علیہ السلام طرف چی ولی لڑتے گی وہاں چی یرے گم چی سبرا سر کی یہ ماتا کی چیتا تا پتہ نیشتا چی سورت انعام چوئے و بدیق دیگو ساتا لانو بس اگا بچ دے اپا خلی شیر اچھا انم نا بچ تاسو سورته عام وي لك مکه نو بیا وته څه په دات شروع او درته څه تاسې علما داسې بشارات او قبولې ویل دي حدیث کې راځي چې دا شپږ سرويستمه یې صد نبوت نبوت ختم شو خو لکه دا خوبونه خوبونه پاتې نو داسې شپږ علما وي خوبې لیدلې او دا په دین کې دلیل نه وي خو دا ده چې د قرآن او سنت نه خلاف نه نو بشارات کې حدیث نه ثابت خوب مې ولید وایي نبی علیہ السلام نے خوب کیوں لی نو مال خپل جب مبارکا پا خلے کے راکڑا توکانے را لکھلے کیوں توکلے او علی رضی اللہ عنہ میں خوب کیوں لی نو ارادہ ویچ تفسیر لی کا او نبی علیہ السلام نے خوب کیوں لی درارے قرآن راکڑا نو ای ما ہوتاوی چھ دا پورا قرآن دے ویچ دا پورا قرآن دا وال او ای بیر آتاوی خوب کیوں لی در اللہ میں خوب کیوں لی ویراده وی که قد غفرت لك و من تبعك تو اوستا پا دی عقیده مشن که روان خلق اگا ما مافکلی دیو بخلی اکم بشارات دیر داو کتاب دی بلات الحیران تصیری لی کرد یو جل که دیر نره نره ایکل شوی دو خواجیبه تصیر دی علمی باقی بانیو زمون دا جماعت او زمان استاد بائی دے زمان چھے دے پیر بائی دے سراج الاسلام ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف دے ای پی اسکار کو روکڑے تقریبا دو جلدہ کے برائش آئی بانی تحقیق شو روکڑے ناغی کے مشتاق دارنگ آدرس کے بل کتاب دے توپ ابراہیمیاں آئی کتاب ہم بشارہ دیر دیا جن دارنگ زمون یو مرگری دا پنجاب میلیات سے اگلی کلے دے کہ پاغبان دی کتاب خوانے مولانا حسین علی بھائی کم دغا او طول حالات زندگی دے دغا بشرات ہم پتشتا ہے بارا خبر ہم دے پورے کولے کی صورت دوم را اہم صورت ہو نو دیر زور اور شور سا اللہ پاک دا بیانے نو تقسیم خلاصے کو یو دغا طریقے ساروا خدا ام مشایخ و خصوصا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے تقسیم سرسر دے صورت حاصل بنگے یوٹیوب صورت دا کے اجمالی خاکہ چیزی صورت کی سری ناغے نمون وڑ صورت کے مسئلہ دا توحید دعوت توحید بار بار بیانے دے رکھانا اول آیات کے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله دعوة توحيد تبا وقد يتوب تاريخنا لا لردي بيا والسم آيات كي دعوة توحيد التوحيد فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير قال الله لك تكليف الرسي معمولي وانت تكليف فلا كاشف له إلا هو نشترے سوکلے کہ ان کے دالانا سے عبر سو چدا تکلیف مصیبت دنے لری بات کا خوبات دیکھ کی اولاد کی نشتہ اولاد در کی وائیم سر کا بے خیر ان فوارا کل شین قدیر او کالا ضرورت کا اس خیر او پائلا نا اللہ پہ قادر دے سوکلات نشینی وے نبیائیو تیگ نو لسم آیا قل انما ہوا الہ واحد وینی بری مما تشرکون ہوا رکے نمبرہ بے شک آج اترامش کے کشار ہے کیا ہو اور بے شک عزب بری بیزار امدان اچھے تاثیر شریف ہوئے اللہ سارا دارن پینتا ہی تایا عزت سنویتا دعوت توحید التوحید فقط عذاب القوم اللذین ظلم والحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین تاریخون دا خدای تو خاص اللہ لردی شرف دا مخلوقات اول دا الحمدللہ نو بیر الحمدللہ دا حمد تفسیر و تشریح شروع کا الحمدللہ ستا ہوئی دیتا ہوئی کہ نو ایم صدق اللہ بزرین فلا کاشف لہو اللہ و ایم صدق بخیرن فوالا کل شین خدیر دا خدای تو حمدون دا جی صفت سنا تا چھ دنا پی نقصان اختیار من آگر نو بیاوی الحمدللہ رب العالمین ب بیا آیت نمبر سلم سو آیات التوحید دعوت التوحید سلم آیات وجعلوا للہ شرکاء جن وخلقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی عما یشرکون پاک اللہ او چھتے را نشدہ مشرکانے والا بیانے الحمدللہ نو دارن بیا الحمدللہ نبیا سبحان اللہ دارن آیت نمبر 102 یو سل دیم آیا بیا دعوت توحید اس طبع 102 ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل ذات بدن على اللہ لا الہ الا ہو نشرح حاجت روا مشکل کشا الا ہو سیوا داغنا بلسو خالق کل شیء خالق دار صلی اللہ نفاعبدوه بزدر اللہ صرف دد بندگی کوئے او اللہ فارشی بانے نے کہا تھا سمدان نو ایک سوچے آیا اس طبع مال وحی ایلے کمی رب لا الہ الا ہو وعائدن المشرکین وحی پر تیروان شاہ وحی کی مسئلہ سردارا چھے لا الہ الا ہو حجت روا مشکل کشانی شد دیوارا او مقوارا دا مشرکانونا نو کروئی الحمدللہ نو کروئی سبحانہ و تعالی عما یصفون نکلوئی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوه لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین دارن 162 آیات یو سنتوش کیتم بار بار دا دولت ہوگی بدی صورت کی دا سے پڑھ کڑلا اور بار بار بیانی دیر پارا چھ دا مسئلہ جڑ کی کچھ دا مسئلہ ذہن کی 62 قل 162 یو سب دوش پیتم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہوا ہے ورنہ عبادت بدنی زمان عبادت مالی زمان نفع و نقصان را رسی در ما تا طرف دا مخلوقات طرف نہیں دا دا طرف نہیں آ طرف نبا ما تا نفع نقصان رسی نظام بدنی ہماری عبادت بدا رضا پا رہی خلاصے پیشکر دے کل توحید بدن ایاد نو بار بار مسئلہ توحید بری صورت کی دعوت توحید روڑی و بار بار ذکر گئی دارن کل صورت کی اقسام دا توحید ہو رہے دا توحید اقسام دا اللہ دا وحدانیت دا توحید علماء دا توحید اقسام بیان کری شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ کی چھتا توحید تپارا ہوئی سلور مراتب دی سلور اقسام سوک کم سوک دیا بیانی دارن زمان دا جمان یولی مفسر او زمان دا استاد استاد زمان دا تفسیر استاد دیو پنجاب کی مفتی محمد صاحب مدزیل والی درہیم یارخان دائی والد صاحب شیخ التفسیر مولانا عبدالغنی کیا جلوی رحمہ اللہ بے مفتر دشور قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ شاگر دعوت کتاب دے مقدمت التوحید دو جلد چاپ شوے انہوں جگنے لا نہیں چاپ اما مقدم توحید کے دا توحید ضرور قسم نے بیان کری دارن ضرور مشائق بات اقسام داوئی دی صورت کے دغد توحید اقسام اللہ بیان کری پائے کہ یو قسم دا توحید دے توحید فی ذات و وجود شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دیتا توحید دواجی الوجود ہوئی توحید پہ ذات اور وجود صدا ہوئی یعنی اللہ پر ذات کی اکتا گانا چھے اللہ سر پر ذات کی سکشری کنشتا اور وجود کی دا چھے دا اللہ وجود واجب دے ضروری دے اللہ با خام خی کہ اللہ نیو دا عالم بنی او دنورو مخلوقات و کائنات وجود چه ده اغا ممکن ده اکنی نمبم ده اللہ کائناتی کمون نبیو نو اللہ بنیو ده اللہ ده کائنات بنیو نزید و نکیگی واجب وجود نو یو توحید داره اللہ فضاد کے وجود کی اکتا گرن چه ندا اللہ سر فضاد کے سوک شریک شتا و ندا اللہ ده وجود پشان وجود ده چاشتا دغسی وجود یعنی داغا موجودیا دغسی اگر چنش ہمیشہ او ضروری دوین قسم توحید ده توحید فر ربوبیت و توحید ربوبیت دا عالم دا نظام چلول تربیت کول پیدا کول پیدا کول کول نو تربیت کول نو نظام چلول تدبیر دا عالم دے دا توحید کی ربوبیت ہوئی اور دے پسیل کی دا توحید فی الخالقیت توحید فی تدبیر اور تصرف دا توڑ بیا دا دے پسیل کی رجی دا دیدوار قسم توحید نو بیان دی صورت کے گن آیا سنو کی رجی خدا دوار تقریباً یوزے چلی دا ذات و دا وجود و دا ربوبیت اولنی آیاتونو کم دا مسئلہ دا مضمون دے دا وجود دا ذات او دا ربوبیت توحید الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دارن والذی خلقكم من طین ثم قضا اجلا واجر مسمن عندہ دارن گن آیاتونو کی دان سور رسم آیات کی دا توحید پی ربوبیت پر دو آیاتونو کی ربوبیت ہم دے بورا دا خالقیت بیان دے والی دا انسان دا پیدائش بیان دے والی دیتا ربوبیت ہوئی بیادا نیتے و قرور و بیان دے والی دیتا ربوبیت ہوئی اور دیتا توحید پی ذات وجود ہوئی کرن چی دا عظمت آسمانو نشتا کیرے رناجا نشتا انسان پیدا کرے دے نیتے و قرر کرے دا خدا یا ذات شتا کرن ازاد شتا چی دیکھلی نو دا اللہ وجود دا مشکل دان سوار رسم آیات کی تو توحید دا ربوبیت قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم اغا اللہ ذاتی ذات ہے وهو یطعم ولا یطعم اغا اللہ دا خلق قرآن کے محتاج دی فاللا جاتا ندے محتاج درے تو ذنوار محل دان توحید فی ربوبیت ننن رہا یو کم سر التم دا اللہ دا ربوبیت بیان وَبُوَلَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ بِهِ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا الى ثمره اذا ثمر وينع بیان کی ربوبیت وګور اللہ وی باران ورو دا د کیا د چا نو په دې سره پسنه در ونی را در ونو نو دا نه دانیو کړلې شنوا در ونی شي پسنه شي دانو کړلې شیدارې نشي ته ورو دي ابي هغه شي نو د کجورو هغه ونچو تا وګورا نو دا رنگ باغونو د کجورو د زیتونو دا انارو تا وګورا پرن کی اوشان او دارن پخن کی جدا جدا میوو تے اوگو رشی کلونی سے ویا پخیشی دار ربوبیت سے ٹھول کرن دارن دا اللہ قدرت سے دارن آیت نمبر 164 یو سل سلوش بیتم کے دار ربوبیت دیر سور آیت سنو کشتا و دینے یو سو ما بطوری نمونہ بس پاجے مکر تا سورا 164 کی ہوئی قل اغیر اللہ اغیر ربا ورب کل شہ آئید آلان سوا بل رب بلو لٹو آلان کیا وہ رب داری اوشی ہے دا ربوبیت پتی طریقہ پتی صورت کے پتفیر سرا بیان شوئے دیتا توحید پی ربوبیت کوئی خدا توحید پی ربوبیت دا لگا قدرت دا مشرکین امنا پر اس سنت سنت دا توحید چی وغیر نمانا نزکا مشرکان نزدی وجینا صرف توحید پی ربوبیت منولو سر اکڑے نموانی خدا دا چیز توحید پی ربوبیت بیان ہم ضروری دے دا د نورو توحیدونو لپاره اساس او بنیاد ده. او بل دا چې توحید کی ربوبیت بیان سره دا الله عظمت او بڑائی پدنه کیږي. دا الله کائنات چې ته بیانې پدې کې سوچ فکر کې دا الله آسمانونو عظمت کې قدرت نو دې سره د انسان پر زړه کې دا الله بڑائی راځي. نو فائدہ پکې دا والا دا مطلب نه دی چې بیانولې نه پکار. خدا را چې دغه توحید په سیده وروستو توحیدونه د ربوبیت د معبودیت د اسماو صفاتو وغیره دا به منې هغه به معاهد کېږي خو دغه به ورسره هم یو قسم وي نو دا توحید چې ربوبیت په دې طریقه باندې نور اقسام به بیان انشاءالله.